Selamat lemai, salam sejahtera, selamat bertemu kembali saudara. Anda sedang mendengar siaran Radio Free Sarawak edisi hari Selasa, 7 hari bulan Mac 2023. Anda bersama dengan saya Stanley Rentap dan juga rakan penyampai Michael Ngau dalam sejam siaran Radio Free Sarawak. Baiklah, seperti biasa, siaran Radio Free Sarawak boleh didengar di platform kami di www.radiofreesarawak.org. Anda boleh menghantar pesanan ataupun apa jua aduan anda di Facebook Radio Free Sarawak atau terus menghubungi kami di 013-551-5219. Saya ulangi, di 013-551-5219. Baiklah saudara, sebagai pembuka bicara, saya ingin mulakan pertemuan kita edisi hari Selasa ini dengan mengimbas kembali temu bual saya bersama dengan seorang penduduk Penan dari kampung Long Tanyit di Sungai Linau, iaitu saudara Ngang Kuja. Semalam menyatakan bahawa betapa sukarnya masyarakat Penan yang hidup di pedalaman, khususnya masyarakat Penan yang bergantung hidup dengan jalan pembalakan untuk keluar daripada kawasan mereka, seperti kes yang disebutkan oleh saudara Ngang Kuja di kawasan Ulu Linau ini, iaitu ada 4 buah rumah panjang yang bergantung kepada jalan pembalakan syarikat pembalakan Sinyang, iaitu Long Abid, Long Kajang, Lusong Laku dan kampung beliau sendiri iaitu Long Tanyit. Jadi sekiranya jalan pembalakan ini rosak, maka tidak dapatlah penduduk-penduduk Penan ini keluar ke bandar ataupun semasa kecemasan, maka mereka akan berdepan dengan masalah besar. Dan susulan daripada itu juga, hari ini saudara Roland Ingan selaku pengerusi PKR Sarawak mengeluarkan satu kenyataan media. Saya bacakan untuk tatapan kita semua. Menurut Roland Ingan, kita bersyukur atas kesediaan Syarikat Balak Samling untuk membaiki kerosakan jalan balak, jalan akses ke kampung saya Long J. Selain itu, saya dengan rendah diri berpendapat kerajaan Malaysia dan kerajaan Sarawak tidak sepatutnya bergantung dengan Syarikat Balak untuk membaiki jalan akses ke kampung-kampung pedalaman Sarawak yang terpinggir dari radar pembangunan perdana. Tolong tubuhkan badan khas sebagai contoh Lembaga Lebuh Raya Pedalaman Sarawak atau LLPS atau seumpamanya untuk menyelaras, membina dan menyelenggara jalan raya ke seluruh kawasan pedalaman Sarawak atau ambil alih jalan balak atau akses yang sedia ada. Ini bermanfaat secara ekonomi, pengangkutan, pergerakan dan perhubungan untuk rakyat, khususnya rakyat terpinggir yang tinggal di kawasan pedalaman Sarawak dan kawasan Paya Bakau pesisir pantai Sarawak. Inilah yang dinyatakan saudara Roland Ingan sekaligus dapat menjelaskan kesukaran yang dihadapi oleh masyarakat pedalaman, orang asal, orang asli, orang Penan, orang Kayan Kenyah, orang Ulu keseluruhannya yang tinggal di kawasan Ulu-Ulu Sungai bergantung 100% kepada jalan syarikat pembalakan yang kadangkala ia terputus, jambatan terputus dan perhubungan ke kawasan ini terputus berminggu-minggu, ada yang berbulan, dan kalaupun diperbaiki keadaannya tidaklah sebaik jalan jalan anda, jalan bertar bagi anda yang tinggal di kawasan bandar. Dan saya lanjutkan lagi berkaitan dengan Jalan Balak dan Jalan Jiwa Murni pula saudara. Jalan Jiwa Murni ini merupakan satu insentif kerajaan persekutuan sebelum ini membina jalan tidaklah dalam kondisi yang sangat baik, tetapi adalah untuk kegunaan masyarakat di luar bandar, iaitu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ada mengeluarkan kenyataan hari ini, iaitu kerajaan persekutuan bersetuju baiki naik taraf Jalan Jiwa Murni dan Jalan Balak tidak lagi digunakan kenderaan berat di Sarawak. Demikian Ahmad Zahid Hamidi pada satu sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat penyelarasan KKDW bersama Kerajaan Negeri Sarawak tahun 2023 di Wisma Bapa Malaysia hari ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata kerajaan persekutuan bersetuju dengan permintaan kerajaan negeri untuk membaiki serta menaik taraf jalan-jalan jiwa murni termasuk jalan balak yang tidak lagi digunakan. Beliau berkata kerja-kerja membaiki baik pulih jalan-jalan terbabit yang dibiayai oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW akan dilaksanakan segera kerana kerajaan menyasarkan ia perlu siap sebelum Christmas iaitu 25 Disember tahun ini, iaitu tahun 2023. Mengulas lanjut, Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata projek-projek baik pulih akan memberi keutamaan kepada jalan-jalan yang tidak lagi dilalui kenderaan berat pembalakan untuk dinaik taraf sebagai jalan utama di pedalaman Sarawak, manakala bagi jalan atau kawasan yang masih aktif dilalui oleh pengangkutan pembalakan akan diberi sebagai keutamaan kedua untuk dibaiki. Yang penting pelaksanaannya mesti dibuat sebelum tiba waktu Christmas dirayakan. Maknanya ia mesti dilaksanakan sebelum 25 Disember tahun ini. Dalam perkembangan sama, Ahmad Zahid berkata pelaksanaan projek naik taraf jalan balak serta jalan jiwa murni akan menggunakan pendekatan lain, iaitu kerajaan negeri mempunyai penyelesaian sendiri termasuk jalan-jalan luar bandar Sarawak yang telah berada dalam perancangan serta diluluskan. Oleh itu, yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah membuat kelulusan mana-mana projek telah diluluskan dan bernilai RM50 juta di bawah pelaksanaannya dibuat oleh Kerajaan Sarawak sepenuhnya. Ini untuk mempercepatkan pelaksanaannya, jelas Ahmad Zahid. Ahmad Zahid berkata garis panduan dan penanda-penanda aras yang telah ditentukan oleh Kerajaan Sarawak, terutamanya dari segi pre-queue tender bagi pelaksanaan projek-projek akan digunapakai. Jadi kita sebagai rakyat Sarawak memanglah mengharapkan, seperti mana penjelasan dan kenyataan Akbar Saudara Roland, mengharapkan kerajaan memperbaiki sepenuhnya jalan-jalan balak ini kalaupun belum lagi dapat membuatkan jalan yang setaraf ataupun standard, tetapi sekurang-kurangnya kondisi ataupun keadaannya baik. Dan yang kedua, sekiranya projek menaik taraf ini melibatkan 50 juta, 100 juta, 200, 300, 400 juta, bagi rakyat yang penting ia harus telus, ia harus berkualiti, tidak adanya penyelewengan, tidak adanya rasuah ataupun ketirisan berlaku. Ini menjadi tanggungjawab kita semua sebagai rakyat untuk menilai, meneliti, memberi laporan, menegur, mengkritik sekiranya berlaku apa-apa pelaksanaan projek di tempat, kawasan, daerah ataupun di bahagian kita. Sekiranya ada sesuatu perkara yang agak mencurigakan, kita haruslah melaporkannya kepada pihak berkuasa. Sesuai dengan titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong semasa pembukaan sesi parlimen yang baru-baru ini, bahawa Baginda ingin mencemar duli datang ke Sarawak untuk melihat dan merasa sendiri bagaimana menggunakan jalan Pan Borneo Highway, maka syarikat-syarikat yang terbabit harus serius melakukan kerja itu dengan baik dan berkualiti. Begitu juga rakyat pedalaman di Sarawak ini yang pada hujung tahunnya ada yang cuti sekolah, ada yang merayakan Christmas dan Tahun Baru. Bagilah rakyat Sarawak sedikit pengalaman berbeza tahun ini. Kalaupun sampai ke kampung kita di pedalaman tidak lagi, belum boleh lagi menggunakan jalan bertar, tapi sekurang-kurangnya jalan balak yang ada di naik taraf dibaiki dalam keadaan yang sempurna, dan ini memberi jaminan keselamatan kepada kita semasa kita menggunakannya.
Uban gulung-gulung punai, silun-silun tawan. Ia teklan nelan nalu ina, oilan
Kita di Radio Free Sarawak membawakan secara langsung bersama dengan saudara isu-isu politik yang panas, isu-isu semasa khususnya yang sebenarnya perlukan sedikit penjelasan kerana jika kita baca secara mendata begitu, makna tersurat dan tersirat itu tidak dapat kita terjemahkan. Sekali lagi bersama dengan penganalisis politik saudara Iswadi Murni. Salam sejahtera, Is.
Ya, salam sejahtera. Terima kasih.
Baik, saya menarik perhatian saudara terhadap beberapa kenyataan lah. Saya mulakan dengan kenyataan yang pertama, iaitu Presiden PAS sekali lagi berkata bahawa mereka sedang merancang langkah tebuk atap lah, senang cerita. Dan hadir terang-terang dalam parlimen meramalkan bahawa kerajaan perpaduan akan tumbang tidak lama lagi. Dan susulan daripada itu, pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Profesor Agus Yusuf menyatakan dalam penguatkuasaan undang-undang anti lompat parti, perkara itu agak sukar dilakukan. Pandangan saudara Iswadi.
Okey, terima kasih hari ini di Sarawak saya lagi. Okey, saya dah nyatakan beberapa kali perkara ini. Bagi saya, saya boleh simpulkan Hadi sekarang ini berhalusinasi sebenarnya dengan apa orang kata, imajinasi untuk nak kerajaan ini jatuh. Kerana kalau kita teliti kaedah bagaimana nak jatuh tu, agak sukar sebenarnya dengan atas inti lompat parti yang sudah pun dilaksanakan sekarang ni. Jadi kita tak nampak daripada kaedah mana dia boleh tebuk atap kali ini sebenarnya berbanding sebelum ini. Sebelum ini kita boleh kata hantar SD dan sebagainya kan. Tetapi the very reason kenapa atas lompat parti itu diadakan adalah untuk mengelakkan ahli parlimen secara individu menyokong orang lain selain daripada apa yang disokong oleh parti. Dan inilah yang dilakukan oleh atasan kelompok parti. Jadi saya tak tahu bagaimana sekarang ini apa orang kata Hadi akan cuba untuk menjatuhkan kerajaan yang ada sekarang ini dengan menggunakan kaedah itu. Dan saya dengar ada 18 hari bulan ini dikatakan GPS ditawarkan tawaran sebagai Perdana Menteri dan sebagainya. Saya kata sekali lagi, kalau even GPR ditawarkan tawaran Perdana Menteri, masih tak cukup sebenarnya. Masih tak cukup untuk nak mendapat majoriti, jumlah majoriti tersebut.
Maksudnya sasaran mereka kepada parti yang ada kerusi banyak, bila GPS dan UMNO BN bergoyang, maka bergoyanglah kerajaan perpaduan. Begitu, Is?
Jadi kalau kita tengok sebenarnya, kalau kita kira secara logik lah kan, 82 Pakatan Harapan, kalau kita campur dengan 30, it's already 112. So dua gabungan itu dah cukup membentuk majoriti. So gabungan apa yang lain yang membentuk majoriti?
Betul.
Sebab logiknya kita ada 222, even campur pun GRS, campur GPS, campur dengan Perikatan Nasional, still tidak akan dapat membentuk majoriti.
Selagi UMNO Barisan Nasional bersama dengan PH.
Selagi UMNO Barisan Nasional bersama dengan PH. Melainkan tiba-tiba MCA katakan keluar contoh. Kan MCA keluar, MIC tak ada. MCA keluar satu kursi. Tapi itu hanya membentuk 111 dengan 111.
Masih
tidak boleh membentuk majoriti.
Betul. Tapi yang saya nak, saudara Is, mungkin kupas lebih sikit lagi kerana kita dah lepas dah PRU ke-15 dan mungkin sebagai orang yang begitu lama dalam politik, Tun Mahathir, Hadi Awang dan yang sewaktu dengannya, pada permukaan kasar tu generasi muda mahukan mereka menunjukkan satu contoh teladan. Selepas kita berpolitik, berpilihan raya, yang menang membentuk kerajaan, mereka memerintah, dan kita yang menjadi pembangkang juga menunjukkan contoh teladan yang baik. Tetapi kalau sepanjang masa politik itu tidak pernah selesai dan ditimbulkan isu-isu begini, agak sukarlah kita nak membangunkan negara. Pandangan saudara?
Betul. Sebenarnya kalau kita tengok daripada kajian Medical Center tempoh hari, 78% rakyat sudah pun berpuas hati dengan keputusan pilihan raya. Maksudnya bukanlah bermakna apa orang kata, dengan kata lain, rakyat ni dia dah nak move on. 78% kata, okey, kita sekarang dah habis pilihan raya, apa saja pembentukan sekarang ini, kita puas hati. Kita berpuas hati bukanlah makna setuju, tak setuju, itu cerita lain. Tapi berpuas hati, pembentukan itu dengan kaedah ini memang puas hati, dan rakyat nak move on untuk menyelesaikan masalah, apa orang kata, kos sara hidup, pekerjaan dan sewaktu dengannya. Ini yang rakyat nak fokus. Tetapi mereka lebih berminat untuk nak merosakkan dan apa orang kata, mengganggu-gugat kerajaan sekarang ini. Dan itu yang mereka buat sebelum ini pun.
Yeah.
Pada tahun 2020. Jadi itu yang menakutkan pelabur, menyebabkan kejatuhan ekonomi kita dan sebagainya. Dan ini perkara yang orang kata indirect circumstance, apa orang kata consequences yang diorang tak nampak.
Adakah kerana nak election di 6 negeri ataupun selepas election di 6 negeri itu pun naratif serupa akan tetap dimainkan? Ramalan saudara.
Saya percaya naratif serupa akan tetap dimainkan sebab mereka tak ada isu.
Mm-hmm.
Sekarang ini mereka tak ada orang kata prominent isu nak kenaikan kerajaan. Bila setiap kali mereka sebut kerajaan ini gagal, kita kata kerajaan baru diambil alih 3 bulan atau kurang daripada kerajaan mereka.
Yeah.
Jadi kalau mereka kata kerajaan ini gagal, hasilnya kerana itu warisan kegagalan mereka. Kita cuba memperbaiki kegagalan mereka, maksudnya mereka mengakui lah bahawa mereka gagal sendiri. Jadi daripada segi hujah tu dia tak ada.
Baik.
Jadi dia nak main benda tu, dia orang tak ada hujah. Ha, itu je masalah.
Baik. Malaysia kini pada 4 hari bulan Mac melaporkan hadi tak salah malah wajib cakap politik Islam di masjid atau surau. Saya baca ke sedikit itu tadi. Presiden PAS ya. Abdul Hadi Awang menegaskan bukan satu kesalahan untuk ahli politik memberikan kuliah atau ceramah agama di seluruh masjid dan juga di surau-surau. Sebaliknya, menurut timbalan pengurusi Perikatan Nasional itu adalah menjadi satu kewajipan untuk pemimpin politik bercakap mengenai politik Islam. Kita kena sedar dalam Islam, politik dan agama tidak boleh dipisahkan. Nabi Muhammad pun cakap politik dalam khutbah. Pandangan saudara.
Okey, pertama sekali kita kena faham satu perkara. Ini bukan arahan menteri besar. Ini bukan arahan ahli politik. Ini arahan Majlis Agama Islam di mana Ketua Majlis Agama Islam atau Ketua Agama Islam di negeri tersebut adalah Sultan. Itu satu perkara yang kita kena jelas. Ini arahan directly or indirectly daripada Sultan itu sendiri. Jadi bila mana apa yang kata Haji Hadi menyangkal arahan tersebut, seolah-olah dia dah kepada Sultan sebenarnya. Itu yang pertama.
Mm.
Yang kedua, kenapa? Kenapa larangan itu spesifik kepada ahli politik? Tak kira lah politik mana sekalipun, Pakatan 8 ke, PAS ke sebagainya kan?
Ya. Yeah.
Kerana nak menjaga keharmonian jemaah-jemaah yang hadir nak beribadah di masjid-masjid, di surau-surau. Mereka datang ni dalam keadaan mereka pelbagai politik, pelbagai latar belakang. Mungkin tak minat politik sekalipun. Tapi bila masuk ke dalam ceramah, mereka nak mendengar ceramah agama secara umum, nak jadi orang yang lebih baik. Tapi bila mendengar ceramah agama berkaitan dengan politik, politik satu hal, tetapi politik parti mereka. Itu yang menjadi isu. Jadi bila benda ini berlaku, perkelahian, perselisihan faham, boykot-membokot di kalangan jemaah itu akan berlaku. Suka atau tidak, besar atau kecil, impact dia tinggi, apa orang kata, besar apa, sama ada dia buruk atau baik, impact itu akan ada. Jadi itu benda yang baik untuk kita galakkan supaya tidak berlaku. Ahli politik bercakap tentang politik di dalam atau memberi ceramah pun, even bukan politik pun, di dalam masjid atau surau. Kerana ini kita nak elakkan perkara tersebut. Dia banyak lagi platform lain dia nak bercakap. Dia ada social media, dia ada parlimen, dia ada dewan negeri, dia punya dewan dan sebagainya. Bercakap di situ. Kenapa masih nak memilih masjid dan surau? Kerana apa? Itu merupakan tempat orang PAS nak mendakyahkan pengikut-pengikut dan juga orang ramai supaya percaya kepada doktrin mereka. Itu sebenarnya.
Baik. Dalam satu temubual semasa kita menanti keputusan PRU ke-15, beberapa profesor dijemput di media dan TV. Dan ada yang mengatakan dia terkejut kemenangan PAS begitu hebat di Pantai Timur. Antara sebab yang dinyatakan oleh profesor-profesor ini kerana PAS adanya sekolah-sekolah pondok dan bila mereka ini boleh mengundi, maka mereka secara tradisinya memang akan menyokong PAS walaupun mungkin parti lain menawarkan tawaran yang lebih baik. Adakah itu antara sebab kenapa PAS merasakan bahawa mereka di sekolah pondok mereka boleh bercakap, kenapa di masjid dan surau mereka tak boleh bercakap?
Okey, yang pertama betul. Dia sebenarnya dia ada satu dipanggil tarbiah. Tarbiah ni maksudnya pendidikan. Pendidikan daripada sekolah, daripada taska lagi sebenarnya. Kalau kita tengok PAS, dia ada satu taska PAS ada pasti. So, daripada taska, daripada tarika lagi dia ada. Sehinggalah ke peringkat tertinggi. Sama ada pondok ataupun universiti dan sebagainya, mereka sudah melalui pendoktrinan, saya panggil lah. Pendoktrinan. Apa orang kata, pemikiran sedemikian. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya peranan sosial media juga. kita tak boleh nafikan peranan social media. Dan yang ketiga, influx ataupun kemasukan orang luar yang mana mereka tak tinggal di negeri tersebut, mereka datang dari luar kerana bekerja dan sebagainya,
yeah,
balik untuk mengundi. Yang itu sebenarnya memberi impact yang besar. Malah kalau kita tengok di Kelantan pun, yang memberi kemenangan besar kepada Kelantan sebenarnya orang yang datang daripada luar, penduduk ke Kelantan yang berhijrah ke tempat lain, balik untuk mengundi. Dan inilah yang memberi kemenangan besar kepada Kelantan sebenarnya, kepada PAS di Kelantan. Jadi kita combine semua ini, kalau kita lihat, berjaya tak berjaya ni doktrin mereka. Terutama, kenapa, kalau kita tengok, kenapa di Pantai Limau? Kenapa di Kedah, Kelantan, Terengganu mereka berjaya? Kenapa negeri lain mereka gagal?
Yeah.
Kerana di situlah kita kata suburnya pendoktrinan-pendoktrinan tersebut.
Baik. Okey, saya ada dua soalan kalau saya dapat gabungkan. Satu iaitu perkembangan berkaitan dengan UMNO. Bukanlah sangat di Radio Free Sarawak ini kita nak bercakap tentang PAS ataupun UMNO dan perkembangan mereka, tetapi perkembangan mereka ini juga mempengaruhi kerjaan perpaduan di situ logiknya. Dan hari ini UMNO, menurut Menteri Dalam Negeri, UMNO dikecualikan daripada pembatalan pendaftaran. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menggunakan kuasanya untuk mengecualikan UMNO daripada dibatalkan pendaftarannya. Dalam kenyataan sebentar tadi, dia berkata kementeriannya memberi pengecualian daripada pematuhan Seksyen 13-1C4 Akta Pertubuhan 1966 kepada UMNO. Ia berhubung usul tambahan yang diluluskan dalam Pimpinan Agung UMNO 2022 berkaitan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden yang tidak dipertandingkan. Jadi bagaimana saudara melihat ini?
Saya dah katakan sebelum ini, sebenarnya ROS telah pun memberi persetujuan supaya bahawa usul ini bawa di Kongres terempat tempoh hari telah pun diluluskan. Pindaan perlembagaan untuk tidak dipertandingkan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden telah pun diluluskan. Jadi sebenarnya tidak lagi timbul persoalan apa sama ada UMNO tidak akan dibenarkan ataupun UMNO akan dibatalkan dan sebagainya, tidak lagi timbul persoalan tersebut kerana ROS telah pun membenarkan pindaan perlembagaan untuk tidak dipertandingkan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden. Nah, kenapa ini signifikan kalau kita tengok dari segi politik kan? Yang ini macam tadi, soalan yang pertama tadi berkenaan dengan kejatuhan kerajaan. Yang ini menambahkan lagi jurang untuk kita nak menyatakan kerajaan akan tumbang. Sebab ada yang kata lepas ni Zahid akan jatuh, Zahid akan tumbang, UMNO akan tumbang kerana Zahid akan kalah.
Yeah.
Nah, bila tak dipertandingkan, bagaimana kita kata Zahid akan tumbang? Itu persoalan lagi. Jadi daripada sini, tak nampak lagi dah bagaimana kaedah nak jatuhnya kerajaan ini. Melalui pemilihan UMNO? Tidak. Melalui lompat, orang kata 10 orang daripada UMNO nak menyokong Perikatan Nasional juga? Tidak. Daripada GPS nak menyokong PN pun juga tidak. Jadi kita tak nampak. So di sini jelaslah gap untuk nak jatuh kerajaan ini semakin jauh.
Baik. Mungkin salah satu caranya Perikatan Nasional dan PAS menguatkan parti mereka, dan usaha itu kita nampak gerakannya, iaitu Mukhlis Tun Mahathir menyertai memohon untuk menyertai Perikatan Nasional, dan Tun Mahathir sendiri menyertai Parti Putra. Bagaimana anda melihat ini?
Saya tak nampak dua watak ini signifikan sudah di dalam politik lah. Saya sudah nampak kekaburan dan juga peranan mereka ataupun pengaruh mereka di dalam politik ini actually sudah faded away. Terbukti di dalam pilihan raya lepas, di mana kedua-duanya kehilangan deposit pun di dalam tempat di mereka bertanding. Jadi bila mereka masuk ke dalam parti yang tak signifikan, contohnya Tun Mahathir masuk ke dalam Putra, parti ini parti kecil yang bukannya baru tetapi dah lama dah bertapak di dalam negara kita. Cuma dia tidak berjaya membawa imej yang besar dalam politik negara. Kemudian Mukhlis pula masuk ke dalam Perikatan Nasional. Jadi dia dah dilute himself. Dia dah merendahkan diri dia ke peringkat hanya sekadar seorang ahli biasa yang masuk ke dalam, yang nak menyertai Perikatan Nasional. Dan nothing much, orang kata. Jadi di sini, dia sebenarnya bukan melonjakkan lagi nama mereka. Mereka sekarang ini menurunkan lagi nama mereka. Dan saya tak nampak mereka akan membawa kesan besar pun dalam politik negara akan datang.
PRN di 6 negeri telah dicadangkan oleh menteri-menteri besar dan ketua menteri di negeri masing-masing pada Jun. Adakah ini akan lebih memberi kelebihan kepada mana-mana pihak apabila ia diketahui awal, ataupun inilah langkah demokrasi yang sepatutnya dinamakan awal pilihan raya supaya semua pihak ada padang yang sama rata untuk bertanding?
Saya nampak pro dan con lah. Of course, pro dia kita rakyat SPR lebih bersedia dalam menghadapi pilihan raya tersebut, dan mereka dapat menjangkakan dengan persediaan-persediaan, dan mereka dapat melakukan dengan serentak. Jadi tak perlulah SPR bekerja ke sana kemari, sebab dia nak buat satu PRN, dia nak buat 6 PRN, resources dia lebih kurang sama je. Kan, sebab daripada segi bahan-bahan nak digunakan dan sebagainya, jumlah orang dan sebagainya, jumlahnya sama. Tapi kalau dia buat 6 berlainan, mereka kena gerahkan 6 kali pasukan yang sama. Tapi kalau diserentakkan, mereka boleh sekalikan. Namun konnya kepada ahli politik lah, kepada parti-parti politik lah, kerana mereka tak boleh attack by surprise. Ini adalah ada. Kalau contoh dulu UMNO, dia suka attack by surprise supaya kita tak bersedia. Tapi dengan ada perkara macam ni, kita pun bersedia. Dia ada pro dan con. Tapi saya nampak lebih kepada pro lah, dan ini sepatutnya kita lakukan. Kita dah tetapkan. Kalau 5 tahun, tarikh ni sudah ada. Sepatutnya sekarang ni, tarikh sudah ada untuk PRU.
Ya.
Inilah tarikh dia. Melainkan tiba-tiba Perdana Menteri kata ada circumstances yang tak membolehkan tarikh itu. Perang ke apa-apalah kan, yang kita tak inilah macam yang kita nak jangka kan. Tapi tarikh ni sepatutnya kita sudah ada. Kita sudah tetapkan 20 berapa pada tarikh bulan, pada bulan berapa, cuma mungkin hari bulan tak adalah, tapi pada tempoh tahun bila, kalau tidak pun pada bulan, at least pada tahun tu kita dah tahu. 4 tahun akan datang, 2027 memang kita akan ada pilihan raya, cuma mungkin bulan tu kita akan decide.
Baik. Contoh. Baik, di samping anda mendengar siaran Radio Free Sarawak di platform kami di www.radiofreesarawak.org, anda juga boleh sentiasa mendengar Facebook Live Saudara Iswadi di Iswadi Murni yeah. Utama. Iswadi, ya?
Ya, yeah, betul.
Okey, terima kasih Iswadi.
Terima kasih. Terima kasih.
Saya harap kawan-kawan, semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri. Saya tak mahu katakan semuanya kena percaya atau tak percaya. Tetapi nilai sendiri. Bagaimana mereka susun fakta, bagaimana dia elak caci maki dan fitnah, tetapi berikan fakta, berikan maklumat supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab.
Ya, salam sejahtera kepada para pendengar Radio Free Sarawak. Ya, kaudara bersama saya pada petang ini adalah Saudara Mazirul daripada Johor. Ya, terlebih dulu kita malulukan Saudara Mazirul. Halo, Mazirul.
Halo.
Ya, Mazirul, di Radio Free Sarawak yang mengenai banjir di okay. Johor, difahamkan keluarga Mazirul. Terkesan dengan banjir. So, apa ke punca banjir? Berapa kampung yang terlibat?
Ya, yeah, kalau di Johor, hampir saya rasa 80% penempatan komuniti orang asli di sini yang terjejas lah dengan banjir. Dan seluruhan masyarakat juga hampir, saya rasa semua bandar-bandar besar juga seperti Keluang, Batu Pahat, Segamat dan juga Mersing juga terjejas dengan banjir ni. Saya rasa punca utama adalah sistem perparitan yang tidak betul, dan keduanya saya rasa mungkin kesan-kesan daripada pembalakan dan sebagainya yang berlaku 10 atau 20 tahun lalu dan hari ini memberi kesan lah. Yeah. Di samping pembukaan empangan-empangan yang banyak di sekitar penempatan masyarakat lah.
So ya, yeah, berapa buah kampung yang terlibat maksud saya perkampungan orang asli lah.
Ya, yeah, ya. Yeah. Perkampungan orang asli kalau di Johor, saya rasa lebih daripada 10 kampung yang terlibat. Dan kampung yang tenggelam ada lebih kurang 3 atau 4.
Kampung mana ya?
Kampung Peta, Kampung Labong, Kampung Sengamat Kecil dan juga Tanah Runtuh lah. Yang itu memang dinaiki air di kawasan perumahan.
So sebelum ini ada tak banjir macam ni?
Dia kalau sebelum ini, dia banjir memang ada, tetapi dia tidak melibatkan keseluruhan penempatan lah. Yang mana yang melibat 2-3 biji rumah ataupun 1 biji rumah. Dia tidak melibat secara total. Tapi kali ini, banyak tempat yang melibatkan secara total.
Mm-hmm. Macam mana kerosakan harta benda?
Kerosakan harta benda saya rasa memang terlampau tinggi nilainya sebab ramai yang tidak ada persediaan awal. Sebab sebelum ini tidak pernah kena banjir lah.
Ya. So macam mana? Sudah belum ada yang pulang ke rumah sekarang lah. Masih lagi di, berada di tempat
PPS.
PPS ya?
Ya, ya masih di PPS. Masih belum. Sebab air turun naik, turun naik. Ada yang seperti di Kampung Peta, sebelum ni air dah turun. Semalam air naik balik dan rumah mereka banjir semula.
Ada tak rumah yang langsung apa dihanyut air tu macam mana?
Kalau di Kampung Peta, ada beberapa biji rumah yang telah dihanyutkan 100% lah. Dihanyut air. Memang kesian lah. Tinggal selai sepinggang. Ramai yang macam tu lah.
Ya. Yeah. So, ada tak penduduk yang terjejas tu enggan dipindahkan kepada pusat pemindahan sementara?
Saya rasa ini memang
tak boleh
ya? Biasa. Memang akan ada yang tidak ingin pergi ke PPS dengan alasan untuk menjaga harta benda dan sebagainya.
Ya. Yeah.
Tapi memang berlaku lah mana tu.
So, ya. Yeah. Macam mana bantuan setakat ini?
Kalau bantuan daripada agensi kerajaan, saya rasa agak perlahan. Bukan tidak sampai-sampai tetapi agak perlahan. Dan memakan jangka waktu yang panjang untuk tiba. Dan hari ini kalau di Johor sendiri kita melihat secara keseluruhannya hanya NGO lah yang banyak cover kerja-kerja agensi ini untuk memastikan bantuan awal segera sampai kepada komuniti yang terjejas.
So, setakat ini macam mana? Ada tak orang ramai turut membantu, menderma, membeli barang, makanan macam mana?
Ya, memang banyak NGO yang membuat kutipan dana untuk memberi sumbangan kepada masyarakat yang terjejas lah.
Tapi masih tidak mencukupi sebab ia terlalu banyak kawasan yang terlibat ya?
Ya. Memang banjir kali ini kita anggap bahawa bencana yang berlaku di luar jangkaan lah.
So macam mana paras air tu yang paling tinggi?
Dia yang paling tinggi ada yang sampai tenggelam sehingga tak nampak bumbung. Ada yang paras bumbung. Ada yang naik separuh rumah yang paras tingkap.
Ya, ya. Kalau keseluruhan atau hampir keseluruhan Johor ni banjir, so macam mana pula tempat penempatan sementara ni? Ada tak yang macam mana kawasan ni?
Kalau di contoh di Kampung Peta, dia penempatan sementara dia di atas bukit lah di satu taman negara, komplek taman negara. Jadi penempatan komuniti ini di bawah bukit.
Oh ya. Yeah.
Jadi mereka dipindahkan ke taman negara lah, tempat yang lebih tinggi di kompleks Taman Negara.
So, siapa yang terlibat dengan aktiviti penyelamatan ini? Tentera, polis, kerajaan, agensi kerajaan?
Ya, agensi keselamatan dan kerajaan lah.
So, setakat ini, apa keseruan Mazirul? Adakah Mazirul ni mengambil inisiatif macam mana Mazirul membantu masyarakat dan rakan-rakan yang terjejas ini?
Okey, sebenarnya di Johor saya adalah wakil daripada jaringan pengampungan rasmi negeri Johor. Kita ada perubahan, kita lah NGO kita yang buat pengumpulan dana awam dan kita membantu masyarakat-masyarakat setempat lah. Bermula daripada 1 hari bulan, kita telah menghantar beberapa lokasi itu bekalan air bersih dan juga bekalan makanan lah. Yang dihantar melalui pengangkutan darat dan juga pengangkutan air menggunakan boat.
Ya, kami di Radio Free Sarawak ambil ruang kepada Mazirul. Macam mana Mazirul menyeru kepada orang ramai, macam mana mereka kalau mereka mau menderma apa-apa sajalah. Ya, siapa yang boleh hubungi dan macam mana untuk mau hubungi. Ya.
Okey, jadi saya menyeru kepada seluruh masyarakat jika ingin menderma boleh juga menghubungi saya di talian 019-7501380 ataupun boleh melalui Facebook page kami jaringan perkampungan orang asli negeri Johor. Jadi saya nak sentuh sedikit bahawa kami bukan sekadar menerima sumbangan kewangan, tetapi kami memerlukan barangan-barangan jika ada seperti bedding set dan juga peralatan memasak. Seperti itulah sebab kebanyakan komuniti yang baru first time kena bencana, jadi tak buat preparation yang lebih dan semua barang-barang itu telah hanyut sebab derak arus yang deras.
Ya, para pendengar itu tadi punya perbualan saya dengan Mazirul yang mewakili rakan kamu asli yang terlibat, yang terjejas dengan banjir yang besar pada kali ini. Sebelum itu, tahun ini berapa kali sudah banjir? Saya dengar sudah berapa kali di Johor ni banjir?
Kalau di Johor, ini untuk kali yang kedua lah. Pada awal Januari sekali. Dan ini Mac ni yang kedua lah pada akhir Februari. Jadi dalam jangka masa yang sangat dekat, dulu orang kena pada bulan 1 bencana. And then di bencana kedua. Maknanya kelukaan lama atau kesedihan lama di atas kerosakan barang tu belum hilang. Dan telah kena banjir yang kedua yang lebih dahsyat lah.
Ya, para pendengar kami di Radio Free Sarawak, Amazirul mengucapkan terima kasih dan semoga ada yang bermurah hati menderma apa saja yang ada, mungkin dari segi pakaian ataupun kakas masak, makan ya. So ini kalau untuk menghantar makanan macam mana, ada tak orang yang sudi meminjamkan bot?
Ya, kalau sekarang kami memang ada satu kami panggil boatman team lah. Dia orang ni akan sukarela untuk menghantar. Memang ada satu kumpulan yang memang sukarela. Kita cuma just sediakan kos minyak boat mereka saja. Mereka tidak mengambil sebarang upah lain, hanya perlukan minyak sebab pengangkutan air ni kos dia lebih tinggi daripada pengangkutan darat.
Ya. So adakah masih ada yang tinggal di rumah masing-masing yang terjejas dengan banjir ini dan sukar untuk dilawat?
Ya, kalau setakat ini saya rasa semua telah berpindah ke PPS lah dan tidak ada yang di tempatan sendiri kerana faktor keselamatan.
Terima kasih Mazirul dan harap semuanya berjalan dengan baik dan harap air akan surut dalam masa yang terdekat ya. Terima kasih Mazirul.
Baik, sama-sama.
Okay.
Sebenarnya peti sejuk mereka itu ada di hutan. Apa yang mereka boleh buat adalah untuk mendapatkan bekalan daripada hutan di sekitar mereka. Tetapi sejauh mana ini berlanjutan, kita tidak tahu. Jadi bekalan-bekalan asas itu untuk suplemen kehidupan seharian itu masih diperlukan. Jadi kita harapkan apapun bantuan daripada kerajaan itu seharusnya sampai kepada kumpulan sasar, khususnya di kawasan-kawasan pedalaman.
Ya, salam sejahtera saudara dan bertemu kembali kita di Saran Radio Free Sarawak edisi online. Dan hari ini kita akan menampilkan rakan kita daripada Pekerja Harapan, iaitu Puan Mening Beris, di mana beliau merupakan seorang yang begitu aktif dalam pelbagai perkara, terutamanya dalam agriculture dan sebagainya. Ya, namun Puan Mening adalah merupakan mantan calon PKR di N1 Opal ya. Jadi kita bertanyakan apa khabar dulu ya. Hello Puan Mening, apa khabar di sana?
Ya, hai, khabar baik. Selamat tengah hari dan salam madani kepada semua pendengar Radio Free Sarawak.
Ya. Baik Puan, dengan masa yang diberikan ini dan kami di Radio Free Sarawak pada minggu lepas ya, amat tertarik dengan Know Your Lemon ya. Itu satu perkara yang begitu baik untuk dikongsikan kepada pendengar kita, terutamanya bagi kaum-kaum wanita. Merupakan esok adalah Hari Wanita Sedunia dan ya, kita percaya inilah topik yang sesuai untuk dikongsikan. Jadi bolehkah ya Puan Mening kongsikan kepada kita apa itu sebenarnya yang diprogramkan sebagai topik Know Your Lemon itu? Teruskan.
Okey, sebenarnya Know Your Lemon ni adalah satu badan sukarelawan yang asas di foundation dia adalah dari UK. Jadi kami wanita-wanita PKR di Sarawak disarankanlah untuk menyebarkan dan memberi pendedahan kepada wanita-wanita di Sarawak tentang bahayanya kanser payudara ni, terutamanya kepada golongan wanita di bahagian pendalaman dan kepada semua golongan wanita lah. Jadi kami digalakkan untuk menjadi seorang educator dan kami kena jalani pemeriksaan dan mendapatkan sijil untuk menjadi educator untuk Know Your Lemon ni. Dan kami, melalui program tersebut kami akan masuk ke kampung-kampung untuk memberi pendedahan kepada golongan wanita tentang bahayanya kanser payudara ini. Dan esok juga Michael, kami ada satu program di satu kampung. Saya akan menyalur apa tu memberi pendedahan kepada golongan wanita di satu kampung esok. Dan saya dah terima 22 penyertaan lah untuk yang berminat untuk mendengar tentang kanser payudara ini.
Jadi bagaimana setakat ini ya Puan Meneng mengenai kesedaran kanser payudara ini bagi tahap wanita? Jadi selalunya dalam lingkungan umur berapakah mereka yang senang menghadapi masalah kanser payudara ini?
Okey, kesedaran golongan wanita tentang kanser payudara ini mungkin kalau di Sarawak khususnya mungkin masih lagi kurang, Michael. Dan sebab itulah kami berusaha untuk memberi pendedahan kepada golongan wanita terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman tentang bahayanya kanser payudara ini. Dan bagi apa tu kanser payudara ini akan tidak mengira, menyerang kita, golongan wanita tidak mengira usia. Dan apabila wanita tersebut dah dikatakan dah akil balik, dah dah apa tu remaja, dia berpotensi untuk mendapat kanser payudara ini.
Jadi adakah penglibatan bagi kesedaran kanser payudara ini juga melibatkan jabatan-jabatan kerajaan untuk memberikan pendedahan dan didikan kepada wanita-wanita?
Ya, Michael, kami sekarang berusaha sekarang untuk melibatkan agensi-agensi kerajaan di mana kami akan memulakan dulu program-program kami, dan di samping itu kami melalui program tersebut kami akan memberi keyakinan kepada agensi-agensi kerajaan yang terbabit bahawa kami ingin kami adalah sukarelawan lah yang ingin membantu memberi kesedaran kepada golongan wanita tentang bahayanya kanser payudara ini. Dan kami berharap apabila pihak-pihak kerajaan, agensi kerajaan berminat dan dapat membantu kami, contohnya dari segi dana supaya kami dapat menyediakan kemudahan-kemudahan seperti riflet dan apa-apa yang kami boleh bagi kepada golongan wanita lah sepanjang kami menjalankan program tersebut.
Baik. Baik. Jadi satu lagi perkara yang ingin kita minta update dari Puan Meneng ya. Jadi sejak kebelakangan ini cuaca tak menentu dan kita melihat di dalam gerakan Puan Meneng ya dengan Persatuan Petapen juga melawat
Peter
berapa
Pen, ya,
ya Petapen. Ya, melawat beberapa kawasan banjir, terutamanya baru-baru ini kemarin dulu dua hari yang lepas di mana Puan pergi ke Kampung Paun, ya, dan untuk meninjau keadaan sana. Jadi boleh kita kan bagaimana keadaan banjir di sana?
Oh ya, keadaan banjir kali ini memang tidak disangka sebab selalunya tidaklah begitu teruk sebelum daripada yang berlaku baru-baru ini. Dan limpahan air dari bukit saya rasa baru-baru ini telah tenggelamkan banyak kawasan lah, Michael. di kawasan Lundung.
Jadi selain daripada jentera ataupun rakan-rakan puan dengan Persatuan Pitapen ini, Pitapen, adakah agensi-agensi lain seperti kerajaan juga mengeluh kebantuan dan bagaimana dengan persatuan daripada puan juga memberikan bantuan selain daripada mungkin sedikit makanan kepada mangsa-mangsa banjir ini?
Setakat ini agensi JPAM yang yang membantu mereka lah, menempatkan mereka di tempat-tempat penempatan. Dan kami juga sebagai NGO sedang berusaha untuk mendapatkan bantuan bakul makanan lah untuk mereka yang terlibat, keluarga-keluarga yang terlibat.
Baik. Jadi mengenai banjir ini, satu soalan untuk banjir ini. Bagaimana dilihat banjir ini lebih buruk dari masa ke semasa? Adakah di kawasan hulu, contoh di Kampung Paon? Jadi secara keseluruhan ini, kawasan mana di Kampung Paon ini? Di Lundu? Di mana? Opa?
Lundu. Okay, sekarang ni apa yang saya perhatikan selepas pembinaan lebuh raya Penbronio ni, itulah kesan dia. Kawasan-kawasan yang jarang dilanda banjir pun sekarang ni dilanda banjir. Sebab itu saya menggesalah ketua-ketua kaum, penghulu, pemanca, YB yang ada. Kalau boleh pandang serius perkara ini, takkanlah kita setiap kali hujan kita nak bagi bakul makanan, betul tak, Michael?
Betul, betul.
Mereka harus pandang serius benda perkara seperti ini. Mereka harus duduk semeja dan dapatkan penyelesaian lah. Kenapa benda ini berlaku? Setiap kali banjir, sekejap saja 2-3 jam akan berlaku banjir. Jadi kalau jika dibandingkan setakat bakul makanan tu berapa sajalah, jika dibandingkan dengan kerugian rakyat kita ni, masyarakat kita ni, semua harta benda mereka hancur, rosak dan sebagainya. Dalam keadaan ekonomi sekarang ni memang teruk. Memang tak menentu. Ditambah lagi dengan kerugian daripada banjir ni, kasihan jugalah, Michael. Baik. So mereka harus pandang serius lah perkara seperti ini dan mereka harus gesa kerajaan lah supaya buat perparitan yang betul, alirkan air ke sungai dengan sempurna, pengaliran air yang sempurna. Itulah sepatutnya mereka sekarang ni buat supaya benda ni tak berlaku lagi.
Jadi maksudnya selama ini projek Pambonia ini mereka melakukan tidak melakukan aliran air itu dengan baik ataupun mungkin banyak yang disekat ke daripada sungai-sungai bagaimana puan ataupun di kawasan hulu lagi mungkin ada pembalakan yang masih berlaku bagaimana?
Pembalakan di kawasan saya memang tak ada, tapi yang nyata sekarang adalah pembinaan lebuh raya Penbronio inilah yang menyebabkan banjir. Banjir kilat ini sering berlaku sekarang ni. Sebab selepas pembinaan jalan ini, semua longkang-longkang kecil mereka tutup. Jadi jalan dah tinggi daripada rumah, jalan yang sepatutnya, yang sebelumnya, dah tinggi daripada rumah-rumah pun. Jadi air dari jalan tu semua melimpah ke bawah dan tempat yang tak pernah banjir pun sekarang ni hujan sedikit saja dah banjir lah, Michael. Kenapa? Itulah saya tak faham, kenapa sampai sekarang tiada penyelesaian untuk perkara tersebut dan tak ada pihak yang bersuara dengan perkara tersebut.
Baik. Ya, terima kasih atas masa yang diberikan. Yang terakhir di sini yang kita amat menarik mata kita, iaitu dengan kesungguhan Puan Mening dengan rakan-rakan di sana untuk terutamanya bagi masyarakat di Kampung Sirudaya, ya, di mana puan dilihat begitu begitu cergas untuk menghantarkan bantuan kerusi roda. Ya, jadi
betul. Mungkin hari ini pun saya on the way juga ni, hantar kerusi roda dekat klinik Kampung Biawak.
Wow. Bagaimana ke puan mendapat bantuan kerusi roda ini membantu mereka yang nasib malang ini?
Oh, okey. Saya mendapat bekalan-bekalan kerusi roda dan katil ni adalah daripada agensi yang yang membantu kami, Michael. Kami memohon dan mohon
apabila kami mendapat aduan permohonan daripada masyarakat, dan kami akan mohonlah daripada healthcare ini.
Baik, baik. Jadi suatu perkara yang begitu mulia, dan kita lihat Puan juga begitu gembira dengan hati yang terbuka untuk membawa kursi roda ini di atas helak. dan kita harap ini akan berterusan ya Puan, dengan apa ya, juga bantuan kepada masyarakat di sana. Walaupun keadaan semasa lawatan pun dalam keadaan yang cuaca yang tidak menentu, namun kita lihat Puan begitu gah sekali ya untuk bersama dengan rakan-rakan, dan termasuk dengan yang berhormat Modi Bimo juga ikut ya.
Ya, ya. Kebetulan hari itu saya ajak beliau lah join saya. Kebetulan dia balik dari bersidang lain. Bersidang. Nah. So, dia lah ada masa tak join saya. Jadi dia pun kata okey. Dan kami pergi bersama-sama lah menyerahkan sumbangan kursi roda tersebut.
Ya, baik, baik. Jadi dengan itu Puan, kita rasa diperuntukkan untuk masa kita cukup setakat ini dulu. Dan kita akan terus berhubung selepas ini dan masa ke semasa. Dan mungkin pada episod yang lain, mungkin dalam segi agriculture dan sebagainya. Dan kita percaya terutamanya dalam musim banjir ini, banyak rakyat yang terseksa dengan bencana ini, kerana kita percaya mereka yang menanam sayur-sayuran, pertumbuhan mereka pun juga ditenggelami air, dan ini amat merugikan. Dan kita menyeru kepada kerajaan tempatan ataupun kerajaan negeri membantu mereka dan melihat punca bencana ini begitu cepat untuk banjir kilat, terutamanya daripada kesan pembinaan Pan Borneo. Ya, dengan itu terima kasih ya, Puan. Jumpa lagi ya, Tuhan berberkati. Sama-sama. Ya. Bye-bye.
Di mana wakil-wakil rakyat sepatutnya bukan hanya berjumpa rakyat dengan musim pilihan raya, apa semua sepatutnya mereka harus tanya kepada rakyat apa masalah, apa keperluan mereka. Wakil rakyat harus ada keserasian bersama penduduk. Aku ini wakil rakyat dan kau ini adalah jabatan kerajaan. You have to respect me and then you have to do your own task. Bukan dengan cara begitu. Wakil rakyat adalah dia adalah wakil kepada rakyat. Ambil tahu, ambil berat permasalahan rakyat, terutamanya akar umpi.
Ya, saudara, bertemu kembali kita di siaran Radio Free Sarawak. Dan untuk kita ingin kongsikan di sini ialah mengenai Plan Inisiatif Pendapatan Rakyat. Dan Plan Inisiatif Pendapatan Rakyat ini, ya, saudara, boleh dilayari ataupun boleh didaftar di ipr.epu.gov.my/about. Ya, saya ulangi, di ipr.epu.gov.my/about. About itu sekali satu ayat, iaitu A-B-O-U-T. Di mana, ya, saudara, menurut Menteri Ekonomi iaitu Rafizi Ramli berkata seramai 22,319 pengguna sah telah mendaftar di laman web itu sejak inisiatif itu dilancarkan pada 26 Februari lalu. Dan jumlah pendaftaran tertinggi datang dari Selangor, diikuti Johor dan Perak. Manakala negeri dan wilayah lain yang didaftarkan seperti Kuala Lumpur iaitu seramai 8.5%, Negeri Sembilan 6.3%, Kedah dan Sabah masing-masing 5.7%, Pulau Pinang 5.4%, Pahang 3.3%, Melaka 2.7%, Sarawak 2.4%, Kelantan 1.7%, Terengganu 1.5%, Perlis 0.5%, Putrajaya 0.4%, dan Labuan 0.7%. Dan orang yang memohon hanya di Sarawak hanya seramai 2.4% sahaja. Yang ini ya saudara, inisiatif pendapatan rakyat ini berkenaan dengan ingin membantu mereka yang tergolong dalam B40 ya, untuk membantu mereka bagi tujuan membasmi miskin tegar dan tambah pendapatan rakyat. Dan di mana IPR ini fokus dengan strategi serampang dua mata untuk menambah pendapatan keluarga miskin tegar dan B40 pada masa yang sama berusaha menyelesaikan masalah ekonomi harian menerusi inisiatif-inisiatif IPR ini. Dan IPR menumpukan usaha membasmi kemiskinan dan menambah pendapatan rakyat menerusi inisiatif pertanian, perniagaan makanan dan operator perkhidmatan, dan di mana IPR akan mewujudkan ekosistem antara pemohon, pemegang taruh dan masyarakat setempat. Dan hanya dua syarat digunakan di sini, iaitu syarat-syarat pemohon hendaklah warga negara Malaysia, pemohon adalah daripada golongan berpendapatan B40 dan miskin tegar. Dan begitulah tadi ya saudara, mengenai inisiatif pendapatan rakyat. Mungkin tidak ramai yang mengetahui ini, namun begitu ya saudara, kita berkesempatan untuk memanggil salah seorang daripada ibunya masih mengusahakan sawah padi dan dijual, dan bagaimanakah untuk menambahkan pendapatan. Namun begitu ya saudara, IPR ini telah kita kongsikan kepada pendengar kita ini, dan mari kita pendengarkan temu bual saya awal dengan saudara Anyi ya daripada Long Tabangan Baram mengenai inisiatif ini, di mana beliau tidak tahu menahu tentang ini, namun amat menyokong sekiranya inisiatif ini dapat dilaksanakan bagi mereka yang di pedalaman. Jadi mari kita pendengarkan temu bual ringkas bersama dengan saudara Anyi.
Nyik, mak tanya kamu tentang ini satu sebenarnya. Mungkin kamu tahu ke tidak, sebab mak kamu masih bertanam padi kan? Jadi dia bertanam padi itu ada jual ke untuk ataupun untuk makan sendiri saja?
Dia tahu dia lah, saya pun mau tanya dia. Pasal sekarang dia punya padi ini tahun pun tidak berapa banyak. Mungkin jual sikit-sikit tu. Kalau mungkin ada lah. Kalau banyak-banyak tu mungkin tak cukup kali lah.
Jadi apa yang saya mau tanya ini sebenarnya, sebab ada satu inisiatif membantu membantu pendapatan rakyat, dan ya. Dilakukan oleh kerajaan lah, tapi mana tahu terutamanya untuk bantu mereka yang keluarga miskin tegar B40 lah, B40 untuk menerusi inisiatif-inisiatif IPR ini lah. Jadi mungkin ada tahukah tentang ini? Karena ini mereka membantu untuk orang-orang yang bertani juga, orang yang mengusahakan makanan juga, operator perkhidmatan juga. Ini dia. Ya, jadi mungkin kamu tahu ke tentang ini?
Saya pun tidak tahulah tentang ini lah. Tapi kalau ada ini macam lagi bagus lagi kan?
Kenapa kalau kamu rasa ini bagus? Apa yang bagus dia untuk mereka yang petani-petani? Mereka yang ada kedai runcit, pengekspor sebagainya. Apa yang bagus dia bagi kamu untuk bantu mereka ini?
Bagi saya lah, kalau untuk membantu orang petani-petani kecil ini di kampung untuk macam jual hasil dia orang itu lah. Bagus lah bagi saya lah. Tapi sekarang kalau bagus pun kerjaan boleh tolong dia orang racun ke yang paling tinggi sekarang itu lah, susah betul sekarang ini. Itu racun paling mahal sekarang. Tidak ada racun yang murah lagi, bro. Racun yang murah-murah dia pun 300 lebih.
Baik. Jadi sebelum ini, Nyik, bagaimana itu mak kamu yang masih bertanam padi itu? Sebelum tahun inilah, mungkin tahun-tahun yang dulu, adakah dia jual padi untuk mendapatkan sedikit pendapatan ke selain jual padi? Beras?
Ya, memang dia ada lah. Dia memang ada jual sikit-sikit lah. Ini pendapatan dia sikit lah, tapi tengoklah kalau dia banyak dia ada jual lah sedikit ini macam. Orang kampung semua pun ada juga lah ini macam punya lah.
Sama masing-masing untuk buat untuk dijual juga lah.
Ya, bukan jual semua lah, separuh-separuh ini macam lah.
Ya. Jadi bagaimana mereka menjualkan dia tu, Ani? Dia menjual pergi tamu ke, pergi miri ke, ataupun ada orang datang memang yang pergi angkat banyak-banyak sikit ke sana?
Oh, dia orang bawa dari kampung saya tu, tidak tahu dia orang jual macam sendiri jual punya kali.
Oh.
Sendiri jual punya lah, sendiri. Macam mama saya dia selalu jual sendiri punya lah.
Okey, jadi jual pergi kampung-kampung macam tu lah.
Ya, tidak ada orang pergi kampung lah.
Okay.
Kalau bagus, kalau bagus lah bagi saya lah. Kalau bagus, kalau ada perintah betul mau tolong kan. Macam di satu-satu kampung, ada satu dia simpan macam ada, dia pungut-pungut lah. Siapa yang mau jual tu dia bawa ini macam itu yang bagus lah. Plan ada rancangan kerjaan mau bikin tu macam lagi bagus kan?
Betul, betul. Ya, baik. Bagus juga ini Nyi, ya. Jadi harap harap kerajaan boleh bantulah.
Ya, boleh bantu ini macamlah.
Okey. Jadi terima kasih Nyi, ya. Harap semuanya berjalan lancarlah di sana.
Ba.
Okey, okay, thank you. Okay, bye-bye.
Ya, begitulah tadi temubah bersama dengan saudara Anyik dan kita di Radio Free Sarawak akan cuba untuk menerangkan dengan lebih terperinci dalam masa ke semasa mengenai IPR ini, iaitu Inisiatif Pendapatan Rakyat yang telah dilancarkan pada bulan lepas dan ini adalah lebih baik untuk membantu golongan B40 ataupun M40 ya, untuk meneruskan urus niaga mereka dan membantu mereka menambahkan pendapatan. Namun begitu, saudara, mungkin ada yang ingin bertanya tentang IPR ini. Kita boleh kongsikan linknya kepada saudara semua, terutamanya bagi pengguna-pengguna laman web. Ya, boleh juga boleh melihat sendiri di laman web ipr.epu.gov.my/about. About. Ya. Saya ulangi di ipr.epu.gov.my/about, iaitu about, ya, dan boleh melihat sendiri apakah yang dikongsikan dalam itu tersebut. Ya, terima kasih dan teruskan bersama dengan kami di channel Radio Free Sarawak. Jumpa lagi esok 8:09. Radio Free Sarawak, semua tak berjaku. Bye-bye.
Standing in the presence of a great and mighty God, we bow in adoration unto you. With hearts humble, broken, full of gratitude to you, we lift our hands to praise and honor you.
To hear our cry and grant us a breakthrough.